Сёння пантыфік прыняў на аўдыенцыі прэзідэнта Швейцарыі Дорыс Лойтхард. Затым палітык сустрэлася з сакратаром па адносінах апостальскай сталіцы з дзяржавамі арцыбіскупам Полам Рычардам Галахерам. У ходзе сардэчных перамоў адзначалася высакароднасць служэння папскай швейцарскай гвардыі, а таксама падкрэслівалася агульнае жаданне надалей умацоўваць добрыя адносіны, якія ўсталяваліся паміж святым пасадам і Швейцарыяй, нарошчваць супрацоўніцтва паміж каталіцкім касцёлам і дзяржавай, гаворыцца ў паведамленні залы друку апостальскай сталіцы. Бакі абмеркавалі тэму будучыні еўрапейскага кантынента, міграцыйнае пытанне, праблемы з працаўладкаваннем моладзі, барацьбу з тэрарызмам і намаганні па абароне навакольнага асяроддзя.